Revuo Esperanto, Majo 2023, Pagio 118, Fake, Science, kai Profesie, tra la mondo, Movadumi en la post-jarlibra epoco. Articoloi de Amri Vandel, kai Anna Löwenstein, en la cimonata rubrico, Anna Löwenstein presentas sian multiaran projekton La movadan foiron. De 2006 gi successege accompagnas la UCOin universalain congressoin cae anstatauas la interconan vesperon cae donas al la unua congressa vespero viglan cae utilan etoson de Esperanto activeca foiro. Dum la pandemio, cadre de la du virtualai congressoi cae dum la posta UCO en Montrealo, la movada foiro tu ocasis cae pruvis che gi povas cae devas resti populara cae grava parto de la congresso. Lige al tio, Anna presentas pledon al UEA repreni sian rolon kiel deponejo de gisdatai informoi pri la Esperanto instanzoi en la mondo, ne nur landai asocioi cae facai asocioi, sed ancau diversai organizoi, societoi, museoi, eldoneioi, ctp. Tiu rolo, kiun en la pasintezo plenumis la jarlibro de UEA, nun iam de quin jaroi vacas. La comitato aprobis budgeton je nulo euro por la jarlibro, lau propono farita de la estraro cae generala directoro, cio signifis neaperigon de papera jarlibro. Tamen la proponitae alternativoi, reta jarlibro, triara almanaco, nova reteio de UEA, daure ne funccias, cae ne videblas clara alternativo. La estraro discutos eventualain solvoin, cae monrimedoin por subteni tiun gravan projekton. Articolo de Anna Löwenstein, La movada foiro. Ciare ocasos la 17ª movada foiro dum la Universala Congresso en Torino. Ciam la 17ª? La unua movada foiro ocasis en alia itala uco en Florenzo en 2006. La movada foiro havas la celon doni al la congresanoi generalan panoramon de la Esperanto movado. Amaso da tabloi estas dismetitai en granda salono interne de la congresejo au foie sur extera placo. Ciui landai kai facai asocioi kai aliai movadai instanzoi ricevas spazon ce unu el la tabloi, kie ili povas presenti siain afishoin, informfolioin, eldonajoin, fotoin de sia agado kai simile. Kutime partoprenas proximume 80 asocioi, sed en la jubilea congreso en Lillo estis ec 120. Mi mem habis la ideon pri la movada foiro, audinte la commenton de relative nova esperantisto, kiu visitis la UCO-n la unuan foion en Vilno en 2005. Li plendis ke estas amaso da unuopai kunvenoi, sed ke neniu okazo donis al li generalan superrigardon pri la Esperanto movado. Tial en la posta UCO en Florenco ni organizis la movadan foiron, kaj de tiam gi okazas ĉiujare. La tiama Cocoso, constanta congressa secretario, Clay Magalhães, proponis ocasigi la movadan foiron dum la intercona vespero, tio estas, dum la unua vespero de la congresso, cae tio montrigis tre bona ideo. Gi donas al novai congressanoi ne nur manieron por ricevi impreson pri la movado, sed ancau cialon por babili en Esperanto cun spertai esperantistoi dum ili iras de unu tablo al alia, demandas pri la expozicioi, kai poste formovigas por visiti aliaen tabloen. Por malnovae geamicoi, gi donas manieron trovi unu la alian en la hom amaso. Manco de la jarlibro. Por organizi la movadan foiron, mi abunde utiligis la informoin en la enconduco de la jarlibro, kiu aperis en papera formo ciujare gis 2018. La enconduco donis generalan superrigardon al la movado. Gi enhavis listoin de movadai instanzoi, dividitai laufake, landai asocioi, facai asocioi, academioi, bibliotecoi cae museoi, culturo, educado, radio, interreto cae aliai. Post 2018 tamen ne plu aperis la jarlibro, cae de tiam mia tasco farigias pli cae pli malfacila. UEA cesis aperigi la paperan jarlibron pro financae cialoi, cun la ideo che estonte tiui informoi trovigios en gia reteio. Tamen la vera costo pretigi la jarlibron neniam temis nur pri la presado cae expedado. La vera costo estis la laboro de redaktoro, kiu dum granda parto de ciu jaro collectadis informoin cae gisdatigis la adresoin. Nun ciam ne plu aperas la jarlibro, neniu faras tiun laboron. UEA, kiel centra instanco de la Esperanto-movado, havas la devon posedi tiujn informojn kaj disponigi ilin al siaj membroj. Se UEA mem ne scias, kie en la mondo troviĝas ekzemple ĉiuj Esperanto-muzeoj, kiu kolektas tiujn informojn? En ĉi tiu reta epoko, verŝajne jam ekestis multaj novaj projektoj, kies iniciatintoj eĉ ne plu havas la ideon sendi informojn pri sia agado al UEA. UEA estis kreita kun la celo, ke ĝi funkciu kiel centra instanco de la Esperanto-movado. Se en certaj aspektoj ĝi ne plu plenumas tiun taskon, gi malpli bone respondas al siai celoi. Anstatau esti ce la centro, gi farigios nur margena asocieto ce la rando de la movado. Et se gi ne plu aperigos la presitan jarlibron, gi ne predevas plu collecti cae disponigi informoin pri ciui agadoi de la Esperanto movado. Alvoco al la movada foiro, se vi desiras presenti novan iniciaton ce la movada foiro, scribu al Anna Löwenstein, anna.loo.e.no.sotoe.ino, ce esperanto.org. Cai se vi jam ricevis inviton, sed ancorau ne respondis, ne prescribu al mi, publicigis Anna Löwenstein. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.